galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington.
waa galab jimcaha 18-ka bisha oktoobar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, halkan washingtonna waa 9:00 aroornimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com efemida magaalooyinka geeska afrika qaar. ayaad sidoo kale naga dhegaysanaysaan idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida turkiga iyo maraykanka oo ku heshiiya xabad joojin ka dhaqan gasho waqooyiga syria.
maanta waxaan ku faani karnaa inaan idiin sheego mahadiyaha ka gaartay madaxweyne trump iyo erdogan in turkiga iyo maraykanka ay ku heshiiyeen in la joojiyo xabadda waqooyiga syria.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo isna ku saabsan howlgallada turkigu uu ka wado waqooyiga syria.
ujeeddo kale oo ay ka leeyihiin oo inay suuriya dhul ku qabsadaanna ma aha, niman ashuuriyiin la yidhaahdo ayaa iyaguna deganaa. waxaasoo dhan waa meesha way ka qaxeen.
dullaankan anugu waxaan aaminsanahay inuu khilaafsan yahay qaanuunka dowliga iyo shuruucda u yaal. dowladda turkigu waxay khilaaftay qaanuunka dowliga ah. waxaa jira heshiis ka dhexeeya dowladda dalka suuriya iyo turkiya.
waxaa la dhihi karaa dhacdooyinka hadda ka socda waqooyiga suuriya iyo waqooyiga bari suuriya hadda ka socda inay yihiin dagaalkii socday ee suuriya ka socday ee ajnabi ku lug lahaa daraf ka mida inuu yahay waxa hadda socda.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha puntland oo sheegay inuu ka shaqaynayo isu soo dhoweynta dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 28 ruux ayaa ku dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay masaajid ku yaalla dalka afghanistan xilli ay socotay salaadii jimcaha maanta, sida ay saraakiil sheegeen. weerarkaasi ayaa imaanaya maalmuun kadib markii qaramada midoobey ay sheegtay in fowdada dalkaasi ka jirtay gaartay heer aan la aqbali karin. qaraxa oo sidoo ay dad goob joogayaal ahi sheegeen sababay inuu masjidka soo dumo ayaa ka dhacay gobolka bariga ku yaalla ee nangarhaar, waxaana ku dhaawacmay 5 iyo 50 qof oo kale, sida uu xaqiijiya fayeen u hadlay maamulka gobolka Atatullah Khakyoni oo f b la hadlay. Khakyoni ayaa sheegay in dhammaan dadka dhintay ay masjidka u tageen inay salaada khudbada ahi soo dukadaan, gaar ahaan deegaanka Haska Mina oo 50 kilomitir u jira caasimada xarunta gobolka Jalalabad. ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarka qaraxa oo aan ilaayo hadda la shaacin nuuca uu ahaa. gobolkaasi waxaase ka howlgala kooxda Taalibaan iyo kooxda dowladda isku magacowda Islaamiga.
inkastoo Maraykanka iyo Turkiga ay sheegeen inay gaareen xabad joojin, haddana waxaa lagu soo warramayaa in dagaal uu ka socdo maanta oo jimcaha waqooyi bari Syria. dhawaqa madaaficda iyo rasaasta ayaa laga maqlaayo, sidoo kalena uuro ayaa ka duuleysay magaalada Kaylambinaar maalin kadib markii Turkiga iyo Maraykanku ay isku raaceen 5 cisho oo xabad joojin ah oo lagu hakinayo weerarada ay Turkigu ku hayeen kurdiyiinta. heshiiskan ayaa ka saaraya kurdiyiinta Syria qaybaha ay ka joogaan xuduudda, waxaana ay taasi xoojinaysaa go-aanka Turkiga ee ka dhanka ah kurdiyiinta. ciidamada Turkiga iyo maleeshiyaadka Syria ee Turkidu ay taageerto ayaa waxay weeraro ku hayeen xoogaga kurdiyiinta ee waqooyiga Syria muddo 7 ah kadib markii uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump si degdeg ah ugu dhawaaqay inuu ciidamada Maraykanka ka saarayo aagaasi.
dibadbaxyaasha dalka Lubnaan ayaa maanta xanibay wadooyinka iyagoo gubaya taayaro xilli ay maalintii labaad halkaasi ka wadaan dibadbaxyo ka dhana dowladda sabab la xiriira xasaro dhaqaale oo dalkaasi ka jirta. dibadbaxyada oo kuwii ugu xooganaa ee Lubnaan ka dhaca muddo sannada iyo 10,000 qof waxa ay isugu soo ururiyeen dibadda xarunta dowladda ee magaalada caasimada ee Beirut. waxay ku guuleysteen inay golaha wasiiradu ku qasbaan inay dib uga laabtaan qorshe ay canshuur ugu soo rogi lahaayeen wicitaanka lagu sameeyo whatsappka. gaaska dadka ka ilmaysiiya ayaa sidoo kale la furay kadib markii ay isku dhaceen dibadbaxsameeyaasha Ibliiska. qaar ka mid a dadka bannaanbaxa dhigayay oo isugu yimid xarunta dowladda magaalada Beirut ayaa ku dhawaaqay erayo ay ka mid ahaayeen shacabku waxa ay doonayaan inuu talis ku dhaco.
kulanka soo socda ee sanadka dambe yeelan doonaan hoggaamiyasha wadamada la isku yiraahdo G7 ayaa la sheegay in lagu qaban doono mid ka mid a goobaha loo dalxiis tago ee madaxweynaha Mareykanku uu ku leeyahay gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. Shalay ayaa waxaa ku dhawaaqay kusimaha madaxa shaqaalaha aqalka cad Mike Mulvaney, wuxuuna difaacay hanaankii lagu xushay goobta kulankaasi, taasoo ku eedeynaysa madaxweyne Trump inuu si shaqsi ah uga faa'iideysanayo martigelinta kulanka weyn ee ka dhacaya goob isagu uu leeyahay. Xaruntan oo cabirkeedu uu yahay 320 hektar ayaa waxa ay 13 kilomitir u jirtaa garoonka caalamiga ee Miami, waxaana ku yaala 643 qol. Xaruntan oo lagu magacaabo Doral ayaa waxaa la dhisay 1960-maadkii, waxaana qaab xaraash ah ku iibsaday shirkadda Trump sanad
جمعه ونكسن قلب ونكسن دقي سيال مدحوناها بنتلن سعيد عبد الله الديني ايا شليك قلب نمدي يديب قول لابتين مقالده بوساسو كدي مركي ومقالده كسمايو وغاقب قلي علام سار كي مدحوناها تشوبلن waxaana uu sheegay inuu doonayo inuu isku soo dhaweeyo dowladda federaaliga ah ee maamulka Jubaland. Fadume Yaasin Jaamac ayaa warbixintan boosaaso ka soo dirtay.
Madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani oo ay muddo dheer ku sugayeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, dadweyne aad u fara badan oo isugu jira mas'uuliyiin iyo shacab, ayaa markii diyaaraddii sidday ay soo cagadhigatay garoonka, shir jaraa'id oo uu ku qabtay garoonka gudihiisa waxa uu kaga warbixiyey munaasabadii caleema saarka Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo uu ku tilmaamay mid uu maamulka Puntland uu si mug leh uga qayb galay.
Runtii waxay ahayd caleema saar si mug leh uga qayb gashay dowladda Puntland, isugu jiray wasiiro, xildhibaano, odayaal, inkastoo dad aad u fara badan oo Soomaali ah oo xildhibaano iyo senatarro iyo mas-uuliyiin kala duwan isugu kala yimaadeen halkaas, laakiin waftiga Puntland runtii qiimo gaar ah ayuu u lahaa. Annaga runtii waan ku faraxsanayn inaan walaalahayn meel walba ay joogaan isteediyada kaleeto, maadaama Puntland mar walba nidaamka federaaliga iyadu ay saldhig u ahayd.
Mar uu ka hadlayay madaxweynuhu magaalada Kismaayo ayuu ku tilmaamay in amnigeedu uu ahaa mid aad u wanaagsan, balse ay jiraan duruufo ka haysta dhinaca xuduudaha, cirka, badda iyo dhaqaalaha.
Magaalada nabadgelyadeedu 100% bay ahayd culaysyo dhinacyada ka saaran xuduudaha, dhinacyada waxaa ka jira nimankii nabadiidka ahaa, hawada iyo baddana culays baa ka saarnaa, dhinaca dhaqaalaha duruuf adag baa ka jirtay. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay bulshada badan oo halkaas ee ku dhaqan culayska dhaqaale oo saarnaa iyadana in looga gurmado.
Madaxweyne Dani ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Puntland ay diyaar u tahay dhexdhexaadinta dowladda federaalka ah Axmed Madoobe iyo xubnaha kale ee diidan natiijada doorashada Jubaland.
Khilaafka dowladda federaalka iyo Jubaland u dhexeeyana waxaan rajaynayaa inay Puntland diyaar u tahay inay kaalinta kaga aadan ka qaadato. Intii hadda wax socdeenna qayb weyn baan ku lahayn isku soo dhaweyntooda. Haddeertaanna waxaan rajaynaynaa inaan sii wadi doono adiyaga iyo dowladda federaalka ama xubnaha kaleeto ee weli diidan nidaamka doorashada meesha ka dhacay oo runtii aan wax badan oo la tilmaami kara aysan jirin. Laba qof ayaa hadda runtii saluug muujiyey, iyagana ma ahayn miisaan hadda bulshada ka muuqday, laakiin waa haddii qof kasta oo maqan in la raadiyo sida dowgu uu yahay. Waan rajaynaynaa khilaafyadaasna inay si hufan oo degdeg inay ku dhammaadaan. Annagana waxaan rajaynaynaa maadaama federaalkaas aan saldhig u nahay inaan ilaalino nidaamka dowliga ah iyo dowladnimada ku dhaqankeeda iyo dowladnimada taabagelinteeda iyo sharciga iyo kala dambeynta inaan gacmaha iswada qabsanno, arrintaas ku dadaalno.
Fadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan, jimco wanaagsan. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa bogaadiyey heshiis uu magaalada Ankara kula gaaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Heshiiskaasi oo si ku meel gaar ah loogu joojinaya xabadda iyo howlgalka militari ee Turkiga uu ka wado waqooyiga Siriya. Laakiin qaar ka mid a saraakiishii hore ee ammaanka qaranka Maraykanka iyo mudanayaal ka tirsan Kongareska ayaa heshiiskaasi diiday, iyagoo ku dhaleecaya xukuumadda Trump inay dhabarka u jeedisay Kurdiyiinta ay muddada dheer xulufada ku ahaayeen isbahaysigii la dagaalamayay maleeshiyada ururka ISIS ee Ciraaq iyo Siriya. Wariyaha V O eda uga soo warrama arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan noo diyaarisay. Waxaa halkan ka soo jeedinaya Maxamed Bashiir Sheekh Cabdiraxmaan.
Weerarka milatariga Turkiga uu ku hayo Kurdiyiinta ee waqooyiga Ciraaq oo bilowday kadib markii ay wada hadleen madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxaa si weyn u dhaleeceeyey xubna ku jira aqalka Kongareska Maraykanka iyo hogaamiyaal kale oo dunida ah. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa shalay tegay Turkiga si ay uga dhaadhiciyaan Erdogan inuu joojiyo weerarada. Saacado kadib markii ay wada hadleen ayuu Pence ku dhawaaqay heshiiska ay gaareen.
Today, I'm proud to report, thanks to the strong leadership of President Donald Trump and the strong relationship...
Maanta waxaan ku faani karnaa inaan idiin sheego mahadiyaha ka gaartay madaxweyne Trump iyo Erdogan in Turkiga iyo Maraykanka ay ku heshiiyeen in la joojiyo xabadda waqooyiga Siriya.
Today, the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.
Pence waxa uu sheegay in Turkigu uu ogolaaday inuu joojiyo howlgalkiisa muddo 5 maalmood iyadoo Maraykankuna uu fududaynayo in dagaalyahaniinta Kurdiyiintu ay ka baxaan dhul ballaaran oo ku teedsan xadka Turkiga iyo Siriya oo gudaha Siriya u jira 32 kilomitir. Pence waxa kale uu sheegay in heshiiskan uu yahay mid nafta dad badan badbaadinaya. Laakiin Senator Mitt Romney oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa isagoo ka hadlaya aqalka Senate-ka cambaareeyay heshiiskan, waxa uu sheegay inuu heshiisku sharciyeynayo tallaabadii uu Maraykanku dhabarka ugu jeediyey dagaalyahaniinta Kurdiyiinta ee ay xulafada ku ahaayeen duulaankii ka dhanka ahaa ururka Daacish.
Was there no chance for diplomacy? Are we so weak and so inept diplomats?
Ma waxaan weynay fursad diblomaasiyadeed? Ma waxaan nahay kuwa liita diblomaasiyad ahaan oo Turkigu gacan qabtay? Turkiga miyaana qasbaya? ayuu si kulul isu weydiiyey Senator Romney.
Force the hand of the United States of America? Turkey?
Ergegii hore ee gaarka ahaa ee Maraykanka isbahaysigii lagu jabiyey ISIS, Brad McCork, ayaa isu wacsilay Diseembartii lasoo dhaafay ee sanadkii hore kadib markii madaxweyne Trump uu gaaray go'aanka ah in ciidamada Maraykanka laga soo saaro Siriya. Khamiistii shalayna wuxuu soo dhigay fariin boggiisa Twitter-ka isagoo ka soo horjeestay heshiiskan oo ku tilmaamay mid qiyaano ku ah Kurdiyiinta oo aan la dhaqan gelin karin.
Warbixintii wariyaha V O eda Cindy Sein, waxaanu soo jeedinayay Maxamed Bashiir Sheekh Cabdiraxmaan.
markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo isla arrimaha Siriya iyo Turkiga ka aloosan uu ku saabsan yahay waxaa Qaahira ka soo diyaariyey Xuseen Saxnuuni.
waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta aan ku qaadaa dhigayno xiisad cakiran ee ka dhalatay duulaanka dowladda Turkiga ay ku qaaday waqooyiga Suuriya, taasoo ay kula dagaalamayso dagaalyahano ka tirsan Kurdiyiinta degan dalkaasi. Milatariga Turkiga ayaa weerar cirka iyo dhulka ku qaaday deegaano ka mid ah waqooyiga Suuriya ee soo xiga xuduudda u dhexaysa labada dal. Madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlay weerarka ciidamadiisa ay ku qaadeen waqooyiga Suuriya ayaa ku sheegay in ujeedkiisu yahay sidii loo abuuri lahaa deegaan nabdoon oo aamin ah, islamarkaasina ay kula dagaalamayaan waxa ay ugu yeereen Kurdiyiinta taageerada siiya argagixisada. haddaba barnaamijka ayaan ku falanqaynaynaa su'aalo ay ka mid yihiin: maxaa ka dhalan karaa duulaanka Turkiga ay ku qaadeen deegaano ka mid ah dalka Suuriya, taasoo si weyn ay uga falceliyeen dowladaha mantiqada iyo beesha caalamka? isbahaysiga cusub ee dhex maray dowladda Bashaar al Asad iyo Kurdiyiinta muxuu uga dhigan yahay dowladda Turkiga? sidee ayuuna u arki karaa dowladda Maraykanka oo taageero siiya Kurdiska degan dalka Suuriya? sidoo kale go'aanka inta badan ay qaateen dowladaha jaamacadda carabta ee ku aadan xiisadda turkiga iyo suuriya saameyn intee le'eg buu ku yeelan karaa xiisadaasi, isla markaasina mowqifka dowladaha qatar iyo soomaaliya ay ku garab istaageen dowladda turkiga muxuu salka ku hayaa? su'aalahaasi iyo kuwa la mid ah ayaan ku eegaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaana marti ku ah Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ah cilmi baare ka tirsan Macadka Daraasaadka Carabta ee magaalada Qaahira, Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, iyo Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha carabta iyo Islaamka. Haddaba maxaa keenay militariga dowladda Turkiga in ay gudaha u galaan waqooyiga Suuriya? ayaan marka hore weydiiyey Sayid Cumar Sheekh Maxamuud, waxa uuna ku jawaabay sida tan:
Waa mahadsan tahay saxnooni. Su'aasha sadan ka jawaabo, Turkiga waxaa keenay inuu soo galo dhulkan loo yaqaano bariga Furaat ama shimaal Suuriya, waqooyiga Suuriya. Waxaa keenay marka koowaad in nimankan agraada ah oo jabhada ah oo maaragtay ay u yaqaaneen Turku inay argagixisan yihiin inay ka fogeeyaan xuduudkooda, inay laajiinta 2 milyan ah ama 6 milyan il dhibic 3 lagu qiyaasaa dadka jooga ee Turkiga ee ah qaxootiga, in 2 milyan oo ayagu awal ay qaxiyeen in lagu soo celiyo goboladoodii iyo meelihi ayagu ay ka qaxiyeen, qatarta uu dareemayo Turkiguna uu ka fogeeyo mandaqadaasna uu ka dhigo maqdinqa aamin ah oo dadkaasi si nabad ay ugu soo noqdaan, ayagana khatartii amnigooda ku xirnayd ay meesha ka baxdo, sidaasna maaragtay kabacdi ay dib uga noqdaan, maaragtay culayskaasna ay meesha ay ka qaadaan, dabadeedna dadkaas qaxootiga ahi ay dib ugu soo noqdaan, ayaguna markaas ay ka fuliyaan mashaariic sababfaleed oo fara badan oo maaragtay sida ay hadda ka hor ay sameeyeen oo kale, meesha la yiraahdo Baabil iyo Cifriid, xamladii ama ololihii loo yaqaanay Qusni Saytuun oo hadda ka hor ay qaadeen, siday ugu guuleysteen oo kale oo meesha nabadda ay uga dhigeen oo dadka ugu soo noqdeen inay tanna ku soo celiyaan ayay uga golahayeen Turkigu. Haddana ololahan military ay ugu magacdareen Nabacu Salaam, hadafkeedu waa intaas. Ujeeddo kale oo ay kala yihiin oo inay Suuriya dhul ku qabsadaan ma aha. Qatarta nimankaas oo meeshii ay qabsadeen ilaa manaadiqdan hadda maaragtay Caynul Abyad la yiraahdo iyo Xasaka oo gobolka weyn oo ay hoos tagaan tuulooyinkaas oo dhan, ay nimankan isku baahiyeen dadkii carabta ahaa ay tahjiiriyeen, sidoo kale nimankii la oran jiray maaragtay Kurdigii Turkumaanki oo kale, sidoo kale niman Ashuuriyiin la yiraahdo ayaa iyaguna deganaa, waxaas oo dhan waa meesha way ka qaxeen, ayaguna waxay isku diyaarinayeen inay meesha ka sameeyaan maaragtay goonigoosad.
Wahagaag Sayid Cumar, waad mahadsan tahay. Waxaan siinayaa garyaqaan Cabdisataar, waxa uu leeyahay arrimaha ay ciidamada gudaha ay u galeen Suuriya waa mid ay ku doonayaan inay sameeyaan deegaan ama dhul aamin ah. Marka adiga maadaama aad tahay nin sharciyaqaan ah, ma tahay marka duulaankaasi mid waafaqsan qaanuunka caalamiga ah ee dalka Turkiga weerarka cirka iyo dhulka uu ku qaaday waqooyiga dalka Suuriya?
Duulaankan anigu waxaan aaminsanahay inuu khilaafsan yahay qaanuunka dawliga iyo shuruucda uu yaal. Dowladda Turkigu waxay khilaaftay qaanuunka dawliga ah. Waxaa jira heshiis ka dhexeeya dowladda dalka Suuriya iyo Turkiya oo siinaya dowladda Turkigu hadday wax qalalaasa ama kordhiyinta sameeyaan ama wax dhibaato ah in loo ogol yahay 5 kilomitir inay gudaha Turkiga soo galaan. Turkigu hadda sii sheegeen waxay sheegayaan inay geli doonaan 35 ilaa 40 kilomitir ee dalka Suuriya. Qawaaniinta caalamkana way ma ogola in dowlad iskaga duusho ama iska gasho. Qaramada midoobayna arintaas way cambaareysay. Dowladaha caalamka si u badan yihiin reer Yurubadeen noqon lahayd, iyo awoodaha caalamka ugu waaweyn sida Ruushka iyo Mareykanka kulli way cambaareeyeen. Hadday rabto dowladda Turkigu inay gasho qaab bini aadanimo, waxay ahayd iyadoo adeegsanaysa qaramada midoobay ama dowladaha waaweyn, idana ay ka qaadan lahayd dowladda dalka Suuriya. Dowladda dalka Suuriya gabi ahaanba way ka soo horjeedaa sida la socotaan. Sidoo kale jaamacadda carabta iyo dowladaha carabta dhan waxay u arkaan duulimaadka dalka Turkiga gumaysi, la gumaysanayo dalka Turkigu gumaysanayo dalka Suuriya maadaama ay kusoo galeen amar la'aan. Laakiin Turkigu waxay ku andacoonayaan inay ka bixi doonaan oo meel aamin ah ay qaxootiga u sameyn doonaan dalka Suuriya ay dejin doonaan. Taasna dee lama cadeyn karo ilaa ay taarintaasi lama cadeyn karo, waayo dagaal ay meesha kusoo galeen, dagaal qof meesha kusoo galeen waxa ka horimaan iska caabin. Sidii ku andacoonayaan waxay rabaan
awooda kurdiska awoodaha kurdiska inay ka fogaayaan xuduudooda maadaama awooda kurdisku ay awood fiican yeesheen gacansaar la leeyihiin xisbiga KPB oo ah xisbi dowladda Turkiga u taqaan xisbi argagixiso ah oo kasoo horjeeda masaalixda dalka Turkiga laakiin siyaasiyiinta caalamka iyo dadka khubarada u dhundaroola waxay ka sheekeynayaan in ajendayaal kale ee Turkigu ka leeyihiin arrintaas ay ka mid tahay inay qaxooti halka keenaan kadibna ay shirkadahooda iyo dhaqaale halka ka helaan iyo xisbiga hadda xisbi xaakimka dalka hatan ka tiri dalka Turkigu inuu rabo sida kursiga usii joogo ama xukunka usii joogo in uu arintan kurdiyiinta meesha ka saaro sida xisaabta kale oo kurdiga naciib oo ka soo horjeeda cod ugu helo.
Waxa la isweydiinayaa maxay tahay dhibka kaga yimid dowladda Turkiga waqooyiga Suuriya kadib markii ay ciidamada Mareykanka isaga baxeen qaybo ka mid ah dhulka Suuriya. Waxaan siinayaa Axmed Xirsi Maali.
Xuseen, meesha Suuriya waxaan ogsoonahay in muddo aad u dheer dhibaato badan ka socotay dagaalo isdaba jooga oo darafyo ajnabi ah oo dibadda ka yimid iyo ku gudaha intaba ay dhibaato badan ka wadeen oo dagaalo badan ka dhaceen ummad badan ku baabaday kuna qaxday. Waxaa la dhigi karaa dhacdooyinka hadda ka socda waqooyiga Suuriya iyo waqooyiga bari Suuriya hadda ka socda inay yihiin qaybihii oon dagaalkii socday ee Suuriya ka socday ajnabi ku lug lahaa Suuriyaanka qaybo badan oo ka midna ay iyaguna qayb ka ahaayeen uun daraf ka mid ah inuu yahay waxa hadda socda. Dhibaatada amase cabsida ay dareemayaan Turkidu muddo dheer ayay ka hadlayeen. Waxaan ogsoonahay xuduuda dhowrka wadan ee mantiqada degan ee sida Suuriya, Ciraaq, Iran iyo Turkiga waxaa degan dad loo yaqaan Kurdish. Dadkaas Kurdida loo yaqaan dhamaantood waxay u qaybsan yihiin afarta wadan. Kulligoodna waxa ku jira hami ama maxaa la yiraahdo rabitaan ah inay wadan yeeshaan. Taasina ma suurageli karto inay wadan walba oo ay qayb ayuu ka mid ka tirsan tahay inay xukumi daati ama wax loo yaqaano maamul hoosaad helaan kadibna ay ku guuleystaan inay isu keenaan dadkaas isku qoomiyadda ah ama isku ethniga inay isu keenaan. Dowladaha marka mantiqada degani waxay dagaal weyn ugu jiraan inayna dhicin kurdidu inay awood u helaan inay maxaa la yiraahdo dareen macnaha riyan noocaas ah inay rumeeyaan wadan diyaar u ah inuu aqbalo ma jirto. Waxaan ogsoonahay muddo aanan hadda garanayn sanad ka hor inay aanu malaynayo wixii ka dhacay Kurdistan al-Iraq ama Kurdishka Iraq oo isku dayay inay ku dhawaaqaan gooni ugoosad oo dhammaan wadamada mantiqada ay ku kaceen oo awood loo sheegtay kadibna xukunkii oo daatiga ahay ama maxalli ismaamulkii xataa la hoos geeyay dowladda Iraq. Qaybtani marka waxay tahay Suuriya markii dagaalku ka dhacay oo kacdoonkii ka dhacay dagaaladu ka bilaawdeen waxa abuurmay mantiqad aad u ballaaran oo waqooyiga iyo waqooyi bari Suuriya ah oo gacanta ku hayeen Mareykanka si guud lagana kiciyay oo laga qabsaday ururkii Daacish laga qabsaday. Mantiqadaasi waxa ciidamada ugu badan oo dagaalka dhulka galay ka mid ahaa ay ahaayeen ciidamada Kurdiga. Dhulka marka waxa laga sameeyay ismaamul hoosaad loogu talagalay in mantiqada amnigeeda uu ilaaliyaan Mareykanka oo karka waardiyeeyo. Dabcan Mareykanka xumeeshu u joogay xisaabaadka ama maxa la yiraahdo arrimaha siyaasadeed ee ka socda Suuriya inuu halka ka waardiyeeyo Kurdishka oo nimanka Kurdida oo dagaalama oo aad iyo aad ay xulafo u ahaayeen oo ay way tababareen oo hubka siiyeen inay ku maamulaan meesha. Arintaa waxa si weyn uga soo horjeeday Suuriya oo nidaamka Suuriya oo dib u soo xoogeystay Turkiga oo cabsi aad u weyn ka qaba inuu meeshaas laga sameeyo ismaamul hoosaad Suuriyaanku leeyihiin oo haddana u noqdo mar labaad taageero u noqdo Kurdishka dalka Turkiga gudihiisa ah iyo maxaa la yiraahdo wadamada kale oo Iran iyo ay ka mid yihiin Ciraaq dhamaan. Culayska ugu weyn oo ka yimid wuxuu yahay Turkiga waxaan ogsoonahay waxay urur argagixiso ku dareen oo wadamada waxa taray galbeeduna ay ku raaceen ururka PKK loo yaqaano oo muddo dheer u dagaalamayay inay ka go'aan Turkiga oo dhul badan oo Turkiga qayb ka mid ah dagaalada badan ku galay. Qaraxyo aad u tababar badan oo ay ugu sameeyeen gudaha Turkiga ka sameeyeen jirtay inta dagaalada hadda Suuriya socdeen ururka PKK iyo waxaa jiro urur kale oo Suuriyaan ah laakiin Kurdi ah oo Turkidu ay leeyihiin waana iyagu isku milmay oo magac cusub sameystay ma ahan aysan urur cusub meesha joogin. Marka Turkidu waxay aaminsan yihiin ururka gooni ugoosadka PKK inuu maamul cusub oo Kurdidu leeyihiin gudaha Suuriya ka dhisay hadafkuna uu yahay waqti kadib inay dib ugu soo faafaan dalka Suuriya dalka Turkiga gudihiisa. Turkiguna waa arrin uu aad iyo aad uga soo horjeedo una marnaba aqbali karin maamul hoosaad Kurdi leeyihiin laga sameeyo waqooyiga Suuriya.
Sidaad ogtihiin falcelis weyn ayaa arrintaas waxa ka sameeyay dowladaha mantiqada iyo beesha caalamka sida Mareykanka, Yurub iyo Ruushka iyo xitaa China ayaa ka hadlay xisadan ka alawsan waqooyiga Suuriya ee u dhaxeysa Kurdiska iyo dowladda Turkiga. Marka falceliskaasi Sayid Cumar, sida ayaad u aragtaa?
Waa su'aal fiican, saxnaan waa mahadsan tahay. Falceliskaas wax saameyna uu ku leeyahay ololahan military ee Turkigu uu ku qaaday nimankan fallaagada ah ma jiraan, dowlad ma jirto, way wada leeyihiin hala joojiyo dagaalka, laakiin wax ka badan oo intaas dheeraadihi ma jiraan. Maraykanka kaliya ayaa wuxuu sameeyey inuu cunaqabatayn xagga ama inay Maraykanka soo galaan oo kale, wasiirka maaragtay tabarta, wasiirka difaaca, iyo ashkhaas ka mid ah yacni golaha wasiirada ee Turkiga inuu u diido inay waddanka soo galaan. Cunaqabateyn intaa ka badan ilaa hadda ma jirto. Wuu leeyahay waa kusii xooji doonaa, laakiin dowladaha kale Faransiiska kale ayaa ugu maaragtay aada hawsha ugu maaragtay aada u galaangalkiisu u badan yahay, isaguna waxaa la sheegayaa inuu maslaxad qaasa uu ka leeyahay laftirkiisu Turkiga. Dowladaha kale qaramada midoobay oo kale ma jirto shir ama laga qabtay oo inta la isugu yimid arrinkan socda lagu dhaleeceeyey ama lagu cambaareeyey si ka dowlad ka dowlad ahaan ah la joojiyo waa la yiri, laakiin wax intaas dheeraadihi ma jiraan. Turkiguna inuusan arrinka waxba u joojinayn, maanta waxaa jirtay inuu Erdogan uu ka hadlay oo uu yiri annaga weliba ku shaashaysay Maraykanka, uu yiri war annaga inaan waddankiina aan nibaano maxay noo faa'iideynaysaa in ashkhaas inta ay diyaarad raacaan waddankiina ay galaan wax macnaho ay leedahay male, waxaan annagu aan dan kale nahana maaha, marka wax saameyna kuma leh aslanba.
Waa tahay Cabdisataar, Sayid Cumar waxa uu leeyahay wax weyn oo ay ka sameynayso duulaanka Turkiga ma jirto falceliska iyo hadallada kasoo yeeray dowladaha reer galbeedka sida Maraykanka iyo xitaa China iyo dowladaha kale, duulaankana hadafkiisu waa uu hirgelaya. Marka adiga maxay arrintaasi ay kula muuqataa tallaabada dowladda Maraykanka iyo dowladaha ay ku jira NATO oo Turkiga qayb ka ah, talaabo noocee ayay qaadi karaan oo ay ku cadaadin karaan xukuumadda Ankara?
Cunaqabateynta Maraykanku uu sheegay uu iska kooban tahay, laakiin dowladda Maraykanka maamulku waxay cadaadis badan kala kulmaysaa Kongreska iyo xisaabta Maraykanka. Trump wuxuu ku qasban yahay in dowladda Turkiga cala aqali uu ku qanciyo in iskaga baxdo. Haddii arrintaas hadda ay diiday sida muuqata oo Erdogan uu yiri sheegay inaysan marna ka noqon doonin, dowladda Maraykanka waxay sheegtay inay cunaqabateyn kale oo dhaqaale ay saari doonto dowladda Turkiga. Dowladaha midowga Yurubna, yacni dowlad ayay waxay u sheegeen inay xiriirko ay la leeyihiin Turkiga ay saameyn doonto arrintaasi. Hadda dowladda Talyaaniga ugu dambeysay oo maanta ka hadashay arrintaas oo cadaadis badan saartay dowladda Turkiga, waxayna rabaan in dowladda Turkigu arrintaas ay marna ka joogsanto maadaama ay keeni karto dhibaatooyin iyo qallaalse ku yimaada dowladaha dalka Yurub ay ugu mid ka tahay qaxootiga iyo xaaladda bini'aadanimo ee halkaasi ka dhalan karta. Dowladda Turkiga waxay ognahay Maraykanka hadda kor u cunaqabateyn saaray, cunaqabateyntaas saameyn ay ku yeelatay liyarada ama lacagta dhaqaalaha Turkiga, taasoo saameyn ku yeelatay xisbiga hadda haatan xukuma dalka Turkiga. Dalka Turkigana ay saameyn karto arrintani siyaasadiisa arrimaha dibadda ula leeyahay caalamka kaleeto, maadaama dowladda Turkigu ay ahayd dowlad xiriir wanaagsan la lahayd dowladaha caalamka, khaasatan dowladaha Carabta. Laakiin kadib kacdoonadii ka dhacay dowladaha Carabta ayaa waxay sababeen in dalka Turkiga xiriirka ula lahaa dowladaha iyo maamulada Carabta ay xumaadaan maadaama uu taageeray kacdoonadii halkaasi ka dhacay. Arrintaas saameyn weyn ayay waxay ku yeelatay xiriirka dhaqaale iyo dalxiis iyo siyaasadeed buu leeyahay dowladaha Carabta. Dowladaha Carabta ayaa waxay dhimeen dhaqaalahii ay ka wadaarsan jireen dowladda dalka Turkiga. Sidoo kale dowladda Turkiga ayaa hadda saameyn weyn ku lahayn bariga dhexe. Haatan waxyaalaha u sameynaysa arrimahaasi waxa leeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeye in ay saameyn ku yeelato arrimaha bariga dhexe marka laga hadlayo xal u doonida arrinta dalka Suuriya, maadaama dowladaha Iran iyo Ruushku ay yihiin awoodaha ugu waaweyn ee haatan saameyn ku leh dalka Suuriya iyo bariga dhexeba. Sida dalalka Turkigu wuxuu rabaa in siyaasadiisii hore maadaama ay socon weyday ay ku dhisnayd nabadgelyada, adeegsaday xuduud military, kadibna wada hadal uu ka galo sidii uu uga bixi lahaa goobahaasi si uu u heli lahaa maqaamkii iyo siyaasadii arrimaha dibadda ee Turkiga ee meesha ka baxday.
Waa tahay Cabdisataar, waxa uu ku adkaysanayaa dowladda Turkiga siyaasadii deganeyd xasiloonida ahayd in haatan ay ku bedelayso weerar iyo duulaan si ay saameyn ay ugu yeelato mantiqada bariga dhexe. Marka Axmed Xirsi Maalin, waxaan ku weydiin lahaa maxaa dowladda Turkiga kaga imaan kara culaysyada xukuumadda Washington ay saarayso? Suuragal ma tahay in dowladda Turkiga ay wajahdo qalalaaso dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha?
Horta Turkiga
qadiyada Suuriya markii la yiraahdo waa un daraf kamida adrafta ama garbaha isku haya ee ka baxsan ajnabiga ah ee Suuriyaanka ka baxsan san isleeyahayna faragelinta Suuriya marna qaanun looma marin cid qaanun u martay ma jirto Mareykanka farageliyay Ruushka galay wadamo aad u tiro badan ayaa ku lug yeeshay kambeynkii lagu qaaday Daacish lagu qaaday inta wadamo wadamada ka qayb qaatay waan ognahay Suuriya waa meel la isku haysto oo cidba cid ay ka baawar badan tahay ay doonayso in siyaasadda iyo masiirka ama maxa la yiraahdo mustaqbalka Suuriya uga awood badato waxaan moodaa hadda Turkigu inay kaliyo daraf noqdeen markii la yiraahdo atrafta awooda hadda ku leh qaybaha hadda ugu awooda badan Suuriya gudaha jooga wadamada awooda badan Suuriya ku leh waa Iran iyo Ruushka iyo nidaamkii Suuriya soo awoodaystay iyo Turki Turkigu markuu waxay noqdeen inta daraf oo kale ma sheegnay marka dib loo eego daraf kaliyi socda oo asagu doonayo inuu qaybahaas kale ama isbahaysigaas kale oo miisaanka Suuriya mustaqbalkeeda uu asagu la jaangooyo wada hadalla ayaa maxaa la yiraahdaa ay ku wada jiraan Turkidu marka isbeddelkan waxa keenay mantiqadan Mareykanka gacanta ku hayay oo xulafa la ah Mareykanka Mareykanka markuu meesha ka guuro waxa iimaaneysa in Kurdidu ay sida hadaba dhacday xiriir toos la yeeshaan maamulka Suuriya nidaamka Suuriya iyo Ruushka labadaba iskuna dayaan maadaama ay yihiin awood askari oo mantiqadii ku taala inay maamul ayagu ay leeyihiin oo la aqoonsado Ruushka iyo Suuriya ay aqoonsadaan meesha ka dhisan taasina waa miday u arkaysa halista weyn Turkidu arinta ku saabsan cunqabateynta Mareykanka iyo dhaleecaynta wadamada qaar ka timid aniga waxaan is leeyahay Mareykanku waliba maamulka Trump ma doonayo Turkida inuu ku cadaadiyo cunaqabateyn dhaqaale arrimo badan dartood. Waa midda ugu horreysa Turkigu waxay ka ilaalinayaan Mareykanku ay marnaba ka wareegsanayaan inay cunaqabateyn saaraan kadibna ay keento taasi inay Ruushka u dhaweyso nimanka la yiraahdo Turkida. Turkidu waxay muhiim aad u yihiin isbahaysiga NATO oo Mareykanku uu in badan isku dayayo inuu ilaaliyo sii jiritaankiisa Turkiduna waa cunsur aan laga maarmin ama maxaa la yiraahdaa awood aan laga maarmin oo ka tirsan isbahaysigaasi hadii Mareykanku markuu isku dayo inuu cunqabateyn dhaba ee saameysa Turkiya uu soo saaro waxaan boqolkiiba boqol la qiyaasayaa inay Ruushka aad ugu dhawaan doonaan taasina ay khasaare Mareykanka u soo hoyatay oo macnaha garab weyn oo saaxiib ay ku weyn doonaan waxaan rabaa inaan arin yar ku daro oo ah nimanka la yiraahdo Yurubiyaanka arinta ay ka dhawaajinayeen oo ay ka qaylinayaan ani waxaan is leeyahay Yurubiyaanka naftirkoodu waxay aad iyo aad uga cabsi qabaan in arintan qaxootiga iyo amniga guud saameynta ay ku yeelan karto qalalaasaha ka imaanaya Suuriya mar labaad Turkidu inay u yihiin udub dhaxaad inay ka hortagi karaan dhibaato cusub oo ama qaxooti ama qolo cusub oo Daacish hadda la leeyahay hadda xabsiga qaar laga sii daayay marka uma malaynayo xaaladda hadda jirta Turkiga cunaqabateyn iyo go'aan dunyadu isku raacdo ama laga qaato Turkiga ka dhan ah inayna jiri doonin laakiin haddana sida ii muuqata qorshihii Turkiga sidii la rabay inuu u fuli doono ma u malaynayo ayada la fiirinayo Ruushka iyo Suuriyaanka ma nidaamka Suuriya naftirkooda isku dayay inay ka hortagaan laakiin cunaqabateyn hadda saameyn ku yeelata Mareykanku kuma soo saarin mana muuqato inuu hadda soo saari doono sida ay isla tahay
waa tahay waxaan weli barteen ku ogaan jirnaa barnaamijka faaqidada todobaadka oo maanta aynu ku faaqinayno xisada ka dhalatay duulaanka dawladda Turkiga ay ku qaaday waqooyiga Suuriya hadaba markaan dhinac kale ka eegno dalka Saudi Arabia waxa dhawaan booqday madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin kaasoo si weyn oo maamuus leh loogu soo dhaweeyay dalkaasi xilli dawladda Mareykanka ciidamo cusub ay u direyso Saudi Arabia hadaba sida ayaad u aragtaan arrimahaasi waxaan markii hore siinayaa Sayid Cumar Sheekh Maxamuud
waa su'aal fiican horta mandiqadan bariga dhexe arrimaheedu waa arrimo aad isku bedbedel badan oo aad u hawl badan waxa la socotaan Saudiga iyo Mareykanku laba dowlad aad isugu dhawaayay ahaayeen muddo dheer Mareykanku Saudigu xiriir adag oo waliba xagga hubka wuxuu ka iibsan jiray Ruushka markii hadda ugu dambeysay dhacdadii shirkadii Aramco ee Saudiga ee la duqeyay oo marna lagu tuhmay Iran marna nimanka Xuusiyiinta ah waxa la isweydiiyay hubkii Mareykanka oo intaas malaayiinta iyo milyaaraadka dollaraadka laga bixiyay lagu gaday wuxuu difaaci waayay diyaarad yar oo ama drone ah ama gantaar yar taas marka way Saudiga baraarujin ayay ku sameystay in ay markaas ay jiha kale ay baaraan oo Ruushku la dhowr jeer uu ka hadlay arrinkaas uu yiri anaga haddii hubka naga gadan lahaydeen oo sida maaragtay S 300 ama S 400 sida Turkiga oo kale haddii hubkaas naga gadan lahaydeen waxaan kuma dhaceen dhowr jeer hadalkaas uu yiri Vladimir Putin laftirkiisu waxyaalahaas oo dhan saameyn ah waxay keeneen in Saudiga siyaasadiisa wax ka bedelo maaragtay uu dib u fiiriyo maaragtay sharaakadiisa iyo in isbeddelkii bariga dhexe oo Iran Saudiga hadda uu raadinayo inuu la heshiiyo waxa la socotaan ninkan la yiraahdo Imran Khan oo ra'iisul wasaaraha Pakistan inuu u diray dahraan Saudiga uu yiri in dhexdhexaadi anaga iyo maaragtay Iran taas Mareykanka oo ku andaco jiray ama wax badan oo qaadi jiray Saudiga inuu ka difaacayo Iran taalif turkeedu wajahad kale yeelatay waxyaalaha soo dhan iyo isbeddelkaas oo dhan wuxuu keenay in Saudigu uu calaaqaad la yeesho maaragtay Ruushka oo siyaasadiisii Mareykanka kaliya inay noqoto cid kaliya oo qiblada u ah ama uu maaragtay siyaasad ahaan iyo maaragtay military ahaanba oo la wadaago inaysan noqon Saudiga kaliya si aad darteedna u dhawaado calaaqadna uu la sameysto Mareykanka ay muuqato inuu ka sii durkayo Saudiga mandiqada iyo dacwooyinka waxa ka dhacayna ay sababayaan
Cabdisataar sida aad ogtahay xiriirka dawladaha Ruushka iyo Boqortooyada Saudi Arabia oo ku yaala labada xaram waxa uu go'ay sanadii 1983 balse xiriirka labada dawladood ayaa soo hagaagay kadib markii Vladimir Putin waa madaxweynaha Ruushka uu booqday dalka Saudi Arabia sanadii 2007 hadaba xiriirkan labada dal saameyn intee le'eg buu ku yeelan karaa xiisadaha ka alowsan mantiqada oo ay ku lug leeyihiin Ruushka iyo Mareykanka
xiriirka ka dhexeeya dalka Ruushka iyo Saudigu waa xiriir aad u xoogan ayuu ahaa laakiin xilliyadii dambe wuu soo xoogsanayay maadaama ay dawladda Saudigu darantay in dawladda dalka Mareykanka uu yahay dawlad aan la isku halayn karin oo hadba dhinac u jajeerta Saudiga ayaa wuxuu aaminsan yahay in siyaasadda bariga dhexe haatan ay ka sii darayso dagaalkii Yemen ayuu kala kulmay Saudigu dhalbaaxo weyn taasoo dhaqaalihiisii iyo ammaankiisiiba khalkhal gelisay Saudiga markuu wuxuu arkay hubka uu ka gadanayo Mareykanka kaliya inuusan waxtarayn markuu wuxuu rabaa inuu hubka ka gato Ruushka sidoo kale waxa meesha ku jirta in isku soo dhaweeyo dawladda Iran oo xusiinta dabada ka riixaysa iyo dalka Saudiga si xal looga gaaro arrinta dalka Yemen oo ah meel dawladda dalka Saudiga dhibaato weyn ku haysa ay rabto inay si wanaagsan iskaga soo afjarto oo isku soo dhaweeyo aragtida Iran iyo Saudiga laguna xalliyo diblomaasiyad arrimaha ka taagan labada dal arrintaas ayaa ugu muhiimsan sidoo kale Saudiga ayaa wuxuu rabaa inuu yeesho asxaab kala duwan haddii Mareykanka ku xumaado wuxuu rabaa inuu Ruushka la xirto arrintaasna meesha ayay ku jirtaa Saudiga oo raba siyaasadiisa inuu asaguna wax ka bedelo hore oo ahaa inuu Mareykanka kaliya uu saaxiib la noqdo oo raba hadda inuu yeesho asxaab kala duwan iyo yaani si kala duwan markay dhibaatooyin kale ku yimaadaan
waad maasantahay xiisada u dhaxeysa dawladda Turkiga iyo Kurdiyiinta waxay abuurtay isku soo dhawaansho cusub oo dhexmara Kurdiyiinta iyo xukuumadda Dimashq hadaba maxay ka dhigan tahay in Kurdiyiintu Bashar al-Assad ay weydiistaan inay xulufo ay noqdaan waxaan siinayaa Axmed Maalin
Kurdidu waxaan u maleynayaa waxay door bideen markay xilliga ay la kulmeen weerarka Turkiga Mareykankiina oo ahaa saaxiibkii ugu weynaa ee taageerayay oo ciidamadiisa ka saaray dalka Suuriya iyo waliba isbahaysigii ka dhanka ahaa Daacish xitaa oo Faransiiska iyo wadamada kale ka mid yihiin ay ku dhawaaqeen inay ka saarayaan ciidamada ka jooga meesha oo saas u sii badnayn Kurdidu waxay door bideen inay nidaamka Suuriya cid uga roon ay hoos galaan inaynan jirin arintan waxa ka shaqeeyay Turki Suuriya waxaan u jeedaa Ruushka oo asagu ah yaani ninka firimbiga u haya ciyaarta ka socota Suuriya oo awooda ugu badan ku leh nidaamka Suuriyana asagu saameynta ugu badan ku leh marka asaga Ruushka ka shaqeeyay in si uu safgarad u dhexmaro nimanka Kurdida ah iyo nidaamka Suuriya sidaan filayo nidaamka Suuriya marna raali kama ahan Kurdidu inay awood ku yeeshaan goobaha ay joogaan inay sidooda u hayaan ayagu sidooda u maamulaan nidaamka Suuriya raali kama ahan haddana dhinaca Ruushka ka imaanin cadaadis ku qasbaya in Kurdida loo daayo mandiqada ay maamulaan iyagoo hoos jooga dawladda Suuriya sidaan filayo isku soo dhawaanshaha degdeg ah waxa ugu weyn oo keenay waxa weeyaan waa weerarka Turkiga oo hadda inta badan yani macna kurdiyada ay culayska ugu badan ay dareemayaan ah sida muuqata Turkidu laba umid bay noqon doontaa inay ku guuleystaan inay fuliyaan ujeedada ay u soo galeen gudaha Suuriya oo ahaa inay kurdiga ka taqalusaan ugu yaraan goobaha xuduuda la leh ama dhulka xuduuda la leh ay ugu dhow isla markaana ay ka dhisaan maamul ayaga ka dhan ah oo kurdida dagaal la galaya oo ka dhan ah waliba lagu soo celiyo dad aad u tiro badan oo Suuriyaan oo Carab u badan yihiin waliba oo gudaha Turkiga ku qaxay in lagu soo celiyo manaaqdaas si Turkidu uga hortagaan mustaqbalka dheer in kurdigu ku fakaraan in maamul ayaga u gooniyo meesha ay ka dhisaan oo yaani macna demographic change ay ku sameeyaan noocan ma taasi marka caqabad badan ka hortimid halka ugu dambeeya waxaan u maleynayaa inuu noqon doono dawladda Suuriya inay si toos ah gacanta ugu dhigto meesha oo mandiqadaas lagu wareejiyo kurdiduna ay ma ciidanka Suuriya ku milmaan ama ay hub ka dhigaan oo laga taqaluso si Turkidana macatri cabsidooda loo dajiyo nidaamka Suuriya oo Ruushku ay doonayaan inay dhamaan wadanka dib u qabsadaan ay mandiqadaas ugu guuleystaan inay dib gacanta ugu dhigaan marka sida ii muuqato kurdidu cid ma awood u leh inay ku sii hayso meesha ama maslaxad ugu jirto inay meesha sii hayaan ma jirto sida ii muuqato
isbahaysiga kurdiinta iyo Bashar al-Assad hadii uu hore galo xilereyaashu waxay is weydiinayaan maxay dawladda Turkiga ay uga dhigan tahay sida ayuuna noqonaya go'aanka dawladda Mareykanka oo markii hore taageeri jiray kurdiska ka dagaalama waqooyiga Suuriya Sayid Cumar
waa su'aal wanaagsan saxnooni horta nidaamka Bashar al-Assad iyo kurdiyiintu labadaba go'aanka malahan nimankan nidaam al-Assad ama nidaamkan Suuriya ka dhisan waxa gacanta ku haya Ruushka iyo Iran ayaga ka go'da ayaga maaragtay amra haddana meesha ay hadda la leeyahay way yimaadeen waa meeshan Manbij la yiraahdo xuduudkan Iraq xiga sidoo kale ciidamada Ruushka jooga Ruushkuna wuxuu aad isugu dayayaa in aysan Turkidu iyo aysan isku dhicin qoladan Bashar al-Assad ciidankiisu waayo Ruushku maslaxadii Turkiga inuu ilaaliyo rabaa midii kala dhaxaysay nidaamka Bashar al-Assadna inuu ilaaliyo rabaa xulufaysiga marka Kurdiga iyo maaragtay nidaamka Bashar al-Assad wax badan oo macnaha oo uu leeyahay ma jiraan waayo ayagu markii hore waxay aaminsanaayeen nimankan niman gooni goosada inay ahaayeen dhowr jeer ay sheegeen haddana waxay isleeyihiin bal gorgortan ka galo wajoodkiina muujiya meesha inay joogtaan waxa dabada ka raaxayna waa Ruushka Ruushku kaliisa meesha iskama joogi karo waa inuu nimankan iyo sharciyadooda iyo uu yiraahdo sharciyadii Suuriya meesha joogta waa in laga amar qaataa marka wax xoogaysigooda wuxuu la sheegay Erdogan in uu gaari doono ololahan military ilaa Manbij ilaa xuduudda Iraq inuu gaari doono oo la sifay doono taasna kulli Ruushku waa arrin uu og yahay kuma la dhaleeceyn hal joojiyo mar uu yiri wadanka Syria lama qabsan karo dawlad sharci ah ka jirta asagu intaas uu ku qanbadaa wax macnaa marka ay keenin karto isbahaysigoodu ama ay joojin karto haba yaraatee ma jiraan
waxa gabagabadii barnaamijka ayaan maraynaa waxaan jeclaan lahaa ugu dambeyn marka loo yimaado mowqifka dawladda carabta si midaysan ayay u diideen duulaanka Turkiga ay ku gashay waqooyiga Suuriya marka laga reebo dawladaha Qatar iyo Soomaaliya oo sheegay in Turkiga xaq ay u leedahay inay iska difaacdo Kurdiska iyo argagixisada hadaba go'aanka inta badan ay ku diideen dawladaha carabta weerarka Turkiga ee Syria muxuu ka bedeli karaa xiisada u dhaxeysa dawladda Turkiga iyo Kurdiska dalkaasi Suuriya marka hore waxaan siinayaa Cabdisattar
waxaan aaminsanahay go'aanka ay qaateen dawladaha carabtu inuu ahaa go'aan muhiim ah oo qayb ka qaadan kara in dawladda Turkigu ay xisaabteeda dib ugu noqoto ay ka fogaato dagaalka iyo dhibaatada ka dhalan karta maadaama xaaladda Suuriyada ay soo gabagaboobaysay laakiin dagaalkan oo hadda dhibaato weyn keeni karo dagaalkan hadda wuxuu waxa ka dhalanaya siday muuqata yani qaxooti cusub dagaalka dib u soo cusboonaado ciidamadii laga adkaaday Daacish inay dib u soo noolaadaan arrimahaas oo dhan cabsida caalamka iyo bulshada caalamka ayay sababi karaan dhibaato weyn oo keeni karaan mowqifka dawladda Soomaaliya iyo Qatar ay ku taageereen dawladda waxay muujinaysaa maadaama ay saaxiib la yihiin yani ayay kuma dhisin danahooda laakiin waxay fiirinayaan saaxiibtinimada ay la leeyihiin Turkiga ayay qadarinayaan ayay qaateen dawladdeena Soomaaliyana markay mowqifka qaadanaysay dib uguma fiirsan maadaama ay tahay dowlad ka mid ah dowladaha carabta. Waxaad faneed inay mowqifkeeda si fiican u daraasiiso, ay ka fiirsato iyadoo ilaalinaysa masaalixdeeda iyo masaalixda ummaddaba. Waxaan arkaa siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya haatan inay tahay siyaasad dhinac u janjirta. Anigu waxaan jeclaan lahaa siyaasadda Soomaaliya inay fiirso marka koowaad danta Soomaaliya maxay tahay, maxaa dan inoo ah, intaana danta shisheeye aan fiirin xiriirka alanaynaha dowladaha carabta marka miisaan la saaro iyo dowladda Turkiga keebaa weyn. Su-aalahaas oo dhan dowladda siyaasadda Soomaaliya waxay mudanaysan ay ka jawaabeen, ay ka fiirsan, ay fiirisay keliya xiriirka dhow ee la leedahay dowladda Turkiga. Anigu ka shaqsi ahaan iyo dad badan oo siyaasiyiin Soomaaliyeed arrintan waxay u arkaan arrin khaldan. Siyaasadda Soomaaliyana ma jar habaabin karta maadaama anahay dowlad haatan ka soo kabanaysa dagaal iyo qallaase. Ma inoo fiicna inaan siyaasadda caalamka dhex dabaalano, waxa inoo fiican siyaasad danaheena Soomaaliyeed inaan ilaalino iyo cidii waxayna tari karta bis.
Wahgaag Cabdisataar waxa uu difaacay go'aanka ay ku mideysanaayeen dowladaha carabta, isla markaasina waxa uu dhaleeceeyey go'aanka ay ku taageereen dowladaha Qatar iyo Soomaaliya duulaanka Turkiga ay ku qaadeen Suuriya. Axmed Aadi, arrintaas ma ku muuqataa?
Ani arrintaas ima muuqato, waan uga aragti duwanahay saaxiibkay Cabdisataar. Horta jaamacadda carabta markaan fiirno ururka jaamacadda carabta duurka uu ku leeyahay ama maxaa la yiraahdo awoodda uu leeyahay inuu in badan wax ka bedelo dhibaatada bariga dhexe oo ah mandiqada uu ururkaasi matalo waa mid aad iyo aad iyo aad u liidata. Waxaan ogsoonahay Yemen oo ah hadda meesha adduunka dhibaatada ugu weyn ee bini aadanimo ay ka jirto uu dhaliyay dagaal wadamo carbeed ay ku lug leeyihiin oo dhaqaale haysta oo hub haysta, yacni dagaalka wada muddo dheer, wax haba yaraatee laga soo saaray oo arrintaas in wax laga qabto oo ay ku dhawaaqeen ma jirto. Liibiya dhibaato ka socotaan ogsoonahay. Soomaaliya intay soo marto xubinka ah jaamacadda carabta waan ognahay wax duur muuqda kuma lahayn. Marka ana waxaan u maleynayaa ururka jaamacadda carabta hadda sidaan markaan u fiiriyo mowqifkan hadda taagan, hadalkan waxa keenay inta badan dowladuhu ku mideysan yihiin labada wadan ee ugu awoodda badan jaamacadda carabta oo ah Saudi Arabia iyo Masar oo hadda ay xurguf siyaasadeed kala dhaxayso wadanka Turkiga. Ma ahan arrin lagu difaacayo xuduud Suuriya iyo midnimadeed iyo midna ma ahan, waa arrin iska cad. Wadamada karoona waa wadamo intooda badan ilaalinaya xiriirka ay la leeyihiin Masar iyo Sacuudiga. Inta ku raacday waxaan u soo laabanayaa mowqifka Qatar iyo Soomaaliya. Dabcan sida ragga qaar sheegeen waxay tusinaysaa in labada wadan xiriirka dhow ay Turkiga la leeyihiin ay qayb weyn ka tahay go'aanka ay qaateen. Laakiin markaan fiiriyo mowqifka Soomaaliya ee ku aadan go'aanka carabtu soo saareen, waxay ila tahay Soomaaliya kaliya waxay awooddaa un waxay tahay oo uga jawaabi kartaa wanaagiisu Turkidu u galeen dalka Soomaaliya in mawaaqifta siyaasadeed wixii aan dhibaato weyn uga imaaneynin aynana ka baaqsan karin wadanka. Meeshaan oo kale mowqifka qof in mowqif la qaato lagama baaqsan karo inta badan, waa in la qalo walba muujiso aragtida ay ka taaganta dhibaatada taagan. Marka Soomaaliya cidna lama dagaalin, cidna xiriir uma jarin. Suuriyana waxay ku dhawaaqeen inay taageerayaan dib in nabadgelyadu usoo laabato, nabadgelyo wax lagu xaliyo. Laakiin kaliya waxay diideen dalka Turkiga oo dareemaya cabsi amni oo ka haysata waqooyiga Suuriya in dhaleeceyn maxaa la yiraahdaa wadamadii carbeed ay kala hortagaan, taasna Soomaaliya marna inay garab istaagto munaasab ma ahayn. Marka ana waxaan isleeyahay dalka Soomaaliya wuxuu si fiican u fiiriyay mowqifkan markii la fiiriyo heerka iyo meesha Turkidu u istaageen Soomaaliya iyo mowqifka ugu haboon oo xaaladda taagan maanta ay ka qaadan karaan. Marka waxaan u arkaa aniga inuu yahay go'aan toosan oon waxba ka qaldanayn.
Sayid Cumar, ugu dambeyn maxaa kaaga muuqda arrintaas?
Wallaahi horta marka koowaad saxnuuni waxaan u hambalyeynayaa dowladda Soomaaliya iyo khaasatan wasaaradda arrimaha dibadda. Go'aankaas Soomaalidu dhan ay aad ugu farxeen oo ay qaateen. Sidoo kale waxaa xusid mudan maantay Erdogan inuu aad Soomaaliya usoo hadal qaaday oo uga mahad celiyey mowqifka walaaltinimada leh oo ay ku garab istaageen. Dhanka kale haddaan eegno, horta jaamacadda carabtu awalba xubinnimadii Suuriya meesha way ka saareen. Maanta markii Turkiga uu yiri war xuduudayda nimankan dhibaatada igu haya ayaan kala dagaalayaa oo iska riixaya inay inta isku soo ordaan ay yiraahdaan maaragtay waa idaaneynaynaa, waa la qabsaday wadankii Suuriya, wadan carbeed la qabsaday. Horta wax macnaa ma keenayso Falastiin waxa ka dhacay waan u jeednaa. Walaalkay maalin wuxuu xusay Yemen dhibka ka taagan. Sida uu sheegay dowlado xurguf ay kala dhaxayso weeye waxaan baabuurinaya. Soomaaliya iyo Qatarna arrin ku gaar kuma ahayn. waxa iska bariyeeshay dawladda Maghrib Carabi lix dawladood way ka aamuseen barnaamijkiina saas ku fashilmay jaamacadda Carabtu ay Turkiga ay maaratay kala hayeen oo Saudiga iyo Imaaraadka iyo Masar ay horboodayeen mowqifkii Soomaaliya ay qaadatana mowqif wuxuu ahaa 100% madruus ah oo la daraaseeyay oo aan fudayd uusan ku jirin sida waagii qadar markii la dulminayay ay u garab istaageen oo kale oo aysan maaratay xurgoftii kala dhaxaysay aysan dhinac uga dhinac ordin
waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aan ku eegnay xiisadda ka aloobsan qoyga Suuriya ee u dhaxaysa dowladda Turkiga iyo Kurdiinta degan dalkaasi waxaan barnaamijka marti ku ahaa Sayid Cumar Sheekh Maxamuud oo ahaa cilmi baare ka tirsan Macahadka Daraasaadka Carabta ee magaalada Qaahira Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac oo ahaa garyaqaan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo Axmed Xirsi Maalina oo ahaa cilmi baare gorfeeya arrimaha Carabta iyo Islaamka waxa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
annu intaasi ku dhaafna barnaamijkii faaqidaadda todobaadka Xuseen Saxnuun ayaa Qaahira noogu soo diyaariyay nalan socodsiinay markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka Xuseen Barre Aadan
kulanti waxaan u wanaagsan dhigaystayaan kuna soo dhawaada barnaamijka umuraha Islaamka dawladda Turkiga iyo dawladda Mareykanka ayaa gaaray heshiis xabad joojin ah iyadoo dawladda Turkiga ay ogolaatay in xabad joojin 120 saacadood ay ka sameeyso hawlgalladii ay ka waday waqooyi bari Suuriya arintan ayaa khubarada falanqaysa arrimaha siyaasadda caalamka Islaamku waxay sheegayaan in ay faa'iido ugu jirto labada dhinac ee Mareykanka iyo Turkiga sidoo u faahfaahinayo Asad Maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Britain
heshiiskan wuxuu dan u yahay labada dhinac dawladda Mareykanka iyo dowlad Turkiga sababtuna waa sababeynaya waxay tahay Turkiga in muddo ah wuxuu dalbanayay oo laga soo bilaabo madaxweyne Obama waqtigiisi ilaa waqtigan in la sameeyo mandiqa ama area ka caagan diyaaradaha duqeynta Bashar al-Assad ee shacabkiisa ugu maadayo muddo laga diiday waagii Obama ilaa hadda way socotay ugu dambeyn wuxuu go'aan ku qaatay inuu gudaha Syria galo 30 km asagoo ujeedka uu socdana ay tahay in uu dib u soo celiyo qaxootiga Siriyaanka ah oo runtii culays badan ku haya dowladda Turkiga sidaad kale oo ogtahay doorashadii u dambeysay Istanbul markii doorashada la qabtay waxaa guuleystay qolada mucaaradka pressure-ka uu weynaa wuxuu uga yimid Erdogan xisbigiisa waxay ahayd qaxootiga marka qadiyada qaxootiga waa in xal loo helo gudaha Turkiga oo pressure ka saaran yahay doorashooyinka soo socda iyo in dadka Suuriyaanka gudaha loo celiyo golaha amaanka runtii isku waafaqo dawladaha arrimaha qaxootiga isku waafaqaan saas loo sameeyo zone control ah dib loo celiyo qaxootiga waa ujeedada ugu horeysa Turkiga ay kala yihiin ay muddo raadinayeen markii u dambeysay ee arrimaha ay runtii ay soo cakirnaadeen waxa uu gaanku gaaray inuu gudaha galo dalkii waa tuu wiiga hore bilaabay muddo yar oo socday magaalooyin kooban waa tii qabsadeen runtii iska caabin badan way jirtay ugu dambeyn madaxweyne Donald Trump oo go'aan la maslaha arrinta ka qaatay Erdogan u saxiixay ama green cagaaran siiyay inuu gudaha u galo wuxuu soo diray wafdigina waxay yimaadeen magaalada Ankara oo Mr. Mike Pence uu hoggaaminayay waa tii kulmeen heshiiska marka waxaan dhihi karaa Turkiga wuxuu ka badbaadiyay dagaal muddo dheer socon karay taasoo runtii lagu fasiray in Kurdiyiintu ay analyze la sameeyeen Bashar al-Assad iyo awoodii ka dambeysay Iran iyo Russia dagaalkaas inuu dheeraado waa la soo afjaray oo Turkigu khasaare badan ma gaari doono Mareykanka dhankiisa runtii waxaa ceyb ku ah oo runtii sharaf darro ku noqotay oo mustaqbalkiisana mugdi gali lahayd qof walba analyze la sameeya inuu meel cad kaga tago sida Kurdidi uu kaga tagay taasoo ka daba gaaraya Mareykanka wuxuu soo bandhigay heshiis si ayaguna dagaalkaas ay uga baxsadaan joogitaanka Mareykanka ee Syria ee bariga dhexana ay u sii joogaan
dhinaca kale khubarada falanqaysa arrimaha dunida Islaamka ayaa walaac ka muujiyay hawlgalka ay dowladda Turkigu ka bilowday dalkaasi Suuriya iyadoo la sheegay in ay jiraan dhibaatooyin badan oo ka dhalan kara haddii dagaalkaasi uu sii socdo sidoo uu falanqaynayo Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka
khatarta ka dhalan karta maaragtay la saadaalin karo waxa weeye inay soo noqoto kooxihii Daacish iyo mayalka adka maaragta oo nimankan kurdidu ay aada ula dagaalami jireen aada ula dagaalamayeen dagaalka ka soko ay maaragtay ilaa 12,000 oo ciidamadaas daacish ay meel ku hayaan xabsi ay ku hayaan oo jiro ilaaliyaan iyo 17,000 oo maaragtay lagu tuusan yahay inay maaragtay xirid la leeyihiin oo ayaguna ku hayaan meelo xarumo lagu ilaaliyo taas baa keeni karta marka imika waxay noqonaysaa inay kurdidii ay naftoodii la cararaan ama dagaal dii lagu soo qaaday isku ay iska difaacayaan way faraha ka qaadaan maaragtay kooxaha mayalka adag leh meesha ku hayaan taasina ay keento maaragtay inay soo noqdaan daacish iyo kooxihii mayalka adka meeshaas arrinta kale cabsida ee looga cabsi qabo waxa weeyaan dagaalkani haddii uu maaragtay sii fogaado inuu maaragtay ay ka dhashaan barakac iyo dad shicib oo badani ay maaragtay ku barakacaan iyadoo meesha kulkii horeba maaragtay dad badani barakaceen taasina maaragtay waa cabsi iyaduna meesha taalla dadkan mayalka adag cabsida ay wadanada kale yurubs iyo wadanada kale qabaan waxa weeyaan maaha markay soo noqdaan kooxihii daacish keliya maaha suuriya dhexdeeda inay ku noqdaan wadanadii ay ka yimaadeen yurub iyo meelaha oo iyaduna maaragtay qaraxyo ay ka fuliyaan taasina waa arrin maaragtay iyaduna laga cabsi qabo waana dagaal oo dagaalkuna dee waxa weyaan iminka waxaa la arkay yeman sida uu daba dheeraaday ciraaq dagaalkii maraykanka sida uu daba dheeraado hadduu daba dheeraadana maaragtay mashaakilkiisa iyo dhibaatadiisa iyo dhinac dhaqaale iyo dhinac bani aadamnimo iyo dhinac kastaba inuu dhibaato keeno waa wax laga cabsi qabo suuriya arrinteedu aada bay iskaga qasan tahay haddii dagaalkani uu sii daba dheeraado oo sida ugu talagaleen turkida uu kasii daba dheeraado waxay noqonaysaa in maaragtay dhibaatooyinka laga cabsi qabo dhan inuu kusoo kordhiso oo maaragtay barakac dad badan barakacaan nimankaasi mayalka adag leh oo iyagu inta badan ka faa'iidaysta meelaha markuu amnigu lumo ay fawdadu timaado inta badan ka faa'iidaysata waayo dagaalkaasi hadduu daba dheeraado fawda ay imanaysa taasina maaragtay waxay keenaysaa inay nimankaasi ay fursad siiso kalsooni dara meesha jirta oo nimankii kurdidu maanta waxay u arkaan maraykanku inuu dhabarjabis ku sameeyey oo uu kaga baxay maaragtay ballanqaadkii uu siiyey waxay hadda iyaguna raadinayaan maaragtay meelo kale oo dee ay fursado kale inay maaragtay ay dowladda sida ay kula talinayaan ruushka oo kale iyo iraan ay kula talinayan inay dowladda xulafalna noqdaan aaminaadii waxaa lumaysa maaragtay wadanadan meesha yimiday cidda ay maaragtay wadanka inay wax u qabanayaan inay maaragtay ciddii ay xulafalna noqdaan ay kaga baxayaan taas laftigoodu waxay bedelaysaa maaragtay nidaamkii ay wax u socdeen
xabad joojintan ay wada gaadheen maraykanka iyo turkiga ee ku saabsan arrimaha suuriya ayaa suurtagal ka dhigaysa in la wiiqo awooddii madaxweyne bashaar al asad oo u muuqatay inay dib u soo noolaanayso isagoo taageero ka heliyay dowladda ruushka sida uu markale falanqaynayo asad maxamed
bashaar al asadna uu xoogeysan lahaa ordogaanna kiiskaas ama bashaar ha ictiraafo ama uu waddo kale looga baxsado oo in daaragta ha la helo ha la yimaado waa mid asaga qusaylaha mustaqbalka marka soo laabashada maraykanka iyo heshiiskan uu haddu u ogolaaday in turkiga dagaal la-aan ay tartiib ula wareegaan mandaqadoodii ama dhulkii ay dalbanayeen muddo 8 waxay wiiqi doontaa awoodda bashaar al asad
intaasina dhegeystayaal waxaynu weydiin barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka umuuraha islaamka ayaa dhegeysaneyseen xuseen bare aadan ayaana inala socodsiinayey bal markan qodob ka mid a qodobada warkii ugu waaweynaa ee falastiin aan ka codsado
mahadsaned jamaal inkastoo ay maraykanka iyo turkiga ay gaareen xabad joojin haddana waxaa lagu soo warramayaa in dagaalku socdo maanta oo jimcaha waqooyi bari siriya dhawaqa madaafiicda iyo rasaasta ayaa laga maqlaaya halkaasi sidoo kalena uuro ayaa ka duuleysa magaalada gaylambinaar maalin kadib markii turkiga iyo maraykanku ay isku raaceen shan cisho oo xabad joojin ah heshiiskan ayaa ka saaraya kurdiyiinta siriya qeybaha ay ka joogaan xuduudda
aad baad umaadsan tahay falastiin axmed imaan ayay ahayd oo qodobadii wararka ugu waaweynaa inuu ugu celinaysay guud ahaanna idaacaddeennii galabnimo intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa falastiin iyo anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
is VOA News.